Vítajte pri rozhovoroch o umení. Dnes som si pozval Michala Gamana, ktorý je známy svojimi veľkoformátovými kresbami, ale fakt, že hyperrealistickými by som to nazval. Poďme trošku nahliadnúť spoločne na jeho tvorbu, ako vzniká. Ahoj, Michal.
Ahoj, vítam ťa u seba.
Začal si s kreslením a s touto tvorbou, ktorú robíš práve v tom nešťastnom roku 2020. Vtedy si úplne začal aj s kreslením, alebo kreslil si už predtým nejak?
Úplne prvý začiatok. Samozrejme, keď som bol dieťa, tak som kreslil, ale to sú detské kresby.
To sa neráta, to sme kreslili všetci.
Dobre,
takže úplne si začal.
Úplne, od nuly. To som bol vlastne doma, sám na byte, ešte v Bratislave a hovorím si, že čo budem robiť? Jasne. Korona, všetko zavreté, to nebolo čo. Filmy ťa nebavili pozerať. Tak ja si idem kresliť asi niečo. Tak spontánne to nejak ma to napadlo. A nevedel som, že ako začať. Tak som si otvoril YouTube a tam som skúšal nejaké prvé návody, ako nakresliť niečo.
No to je tá dnešná výhoda, ten YouTube. Ale
veľmi mi to pomohlo, ja som odtiaľ nasával tie prvote úplne, že extrémne veľa.
Tak ale ako to si ma šokoval, ja som myslel, že si už nejak kreslil, maloval predtým.
Bol to taký môj malý sníček, by som povedal. A vzniklo to asi, keď som bol malý a videl som Titanic. A DiCaprio. A hovorím si, že to by bolo aké úžasné, hneď tak vie nakresliť človeka. Lebo to ma vždy tak fascinovalo, že tých ľudí kresliť. Nie aj tak nejaké neživé veci alebo abstrakty, ale tých ľudí to ma tak fascinovalo vždy. A hovorím si, že keby som sa naučil niečo, že to bude vyzerať ako človek. A vyzerá to už ako človek.
Tak to určite. No tak ty si začal rovno akože kresba, čo je teda, akože sa hovorí, že kráľovná toho výtvarného umenia. A hneď si začal robiť portréty, čo je ďalšie, akože vec, mnohí sa k portrétom vôbec nedostaneme, lebo ako jedno oko väčšie, druhé menšie, krivé, neviem čo, takže ako klobúk dole, no, paráda. Teba na Instagrame nájdeme pod označením Bauer Drawings. Prečo práve toto? Voláš sa Michal Gaman, prečo Bauer?
To je taká, neviem, či úplne najzaujímavejšia historka sveta, ale vzniklo to, keď sme boli, ja neviem, koľko sme mali rokov, 14, 15, s chalanmi a hrávali sme videohry a takéto všelijaké veci a tam si zakladali nejaké tie svoje postavičky. A nevedel som, bol som u kamaráta, že ako si pomenujem tú postavičku. A on mal v kúte hokejku Bauer.
Jasné.
Tak vzniklo meno Bauer a s tým, že už išli tie roky nejako, tak niektorí ľudia ma začali normálne volať, že Bauer. A nejakým štýlom mi to proste prischlo.
Jasné, že je to nejaká taká prezývka tvoja.
Tak, ale a potom som vlastne pátral už, keď som mal viac ako 25 rokov, že čo to znamená Bauer. A je to po nemecky vlastne rolník alebo stavbár.
Aha.
Také dvojoznačenie. A s tým, že ja mám stavebnú školu a robím stavbárčinu, tak som vlastne stavbár a som aj ten Bauer.
Takže úplne si to k tebe sadlo perfektne. Ešte si to ani nevedelo,
niečo,
že...
Také niečo.
No. Robíš len tieto kresby, vlastne portréty ľudí, alebo kreslíš aj niečo iné, skúšaš si a niečo iné robiť?
Prakticky nemám problém asi nakresliť čokoľvek, len tie neživé veci mi prídu ľahké. Alebo mi prídu také, že nevidím tam to, čo vidím v tých ľudských tvárach. Hej, že tam už počase, keď mám niečo nakreslené na tom portréte, tak už kvázi komunikuješ tým človekom. Hej, že už máš tam tie oči a už tam máš nejakú živú bytosť. Ale keď mám kresliť, ja už mám pri tých portrétoch, keď mám kresliť nejaké oblečenie alebo nejaké neživé veci, tak už proste nemám k tomu vzťah.
Aha.
Aj na tom separovi, keď si pozrieš, že tá tvár je nejakým štýlom spravená a už tá reťazka je normálne, ak keby bola odflaknutá aj tie zuby, alebo proste mňa bavia tie živé veci.
Jasné, no to je zaujímavé, hej, ale to je pekné.
No, ako keby som si tým aj nevedel nejakedy pomôcť, ale nechce sa mi tie neživé veci robiť. Najradšej by som bol taký, že keby som vám mohol tváre robiť a zbytok iba tak načrtnúť.
A tak však možno, treba skúsiť aj také niečo.
Keby som ale mal kresliť nejaké niečo iné, tak určite by som si skúsil malbu krajinky. Ale že malbu. To ceruskou by ma to asi príliš nebavilo, ale tak nejak hrajkať sa iba po prikladať štetec na to plátno.
Mm-hmm. Áno, že taký zaujímavé. Opačný extrém k tomu tak. Realizmu, k tomu vernému zachyteniu, práve uvoľniť sa v takom nejakom impresionizme. Alebo v čom,
možno, že časom niečo takéto príde. Aby som si spravil také prestávky medzi tými portrétmi. Mm-hmm. Uvidíme.
Poďme sa pozrieť trošku bližšie na tú tvoju tvorbu, na to, ako ten obraz vzniká. Čo je prvé? Robíš si nejaké skice v malom formáte do nejakého skicára, alebo ideš rovno už na tento veľký formát?
Skicujem rovno na veľkom formáte, mm-hmm. ale trvá mi to dlho. Že naozaj tam sú vymeriavačky, až tak to musím nazvať, a je to dosť taký zdlhavý proces, aby som to dostal do takého štádia, aby to vyzeralo takto, hej. Mm-hmm. A venujem tomu naozaj dosť veľa času. Niekto práve začína tak naopak, že dá si iba ľahký skeč, nejaký základný kríž kruhom alebo niečo podobné, mm-hmm. a už potom ide nanášať tú farbu, ktorú už tvaruje do toho vysadného formátu, ale ja sa skôr snažím zachytiť už to, čo potrebujem tam zachytiť celé. Mm-hmm. A často gumovačky, hej, a trápenky niekedy, mm-hmm. ale potom ten výsledok sa mi naozaj páči a vyzerá tak, že je to také hodnomerné tie fotky.
Uh-huh. A prenášaš si to, zväčšuješ si to cez nejakú mriežku, alebo ano. Používaš nejaké nasvietenie, kde si tú základnú skicu urobíš?
Takú základnú mriežku pri týchto veľkých uh-huh. veciach určite používam. Určite používam.
Jasné.
Také menšie veci sa mi skečujú voľnou rukou úplne uh-huh. bez problémov, a takéto veľké veci to už je akože aj pre mňa dosť veľký problém. Uh-huh. Pomôžem uh-huh. si s tým určite, áno.
Jasné.
Naskôr som bol taký, že ako keby, že nechcem to robiť, alebo bojím sa toho. Ale potom som zistil, že vlastne mnoho ľudí takéto niečo používa. A hlavne už keď som bol v takom štádiu, že som skicoval voľnou rukou naozaj krásne veci, mm-hmm. tak som si povedal, že pomôcť si tom riešku a trošku si s tým vlastne uľahčiť alebo urýchliť čas, není asi až také veľké devízum, alebo ako by som to mal povedať.
Jasné. Aj keď, ako presne, že není to podľa mňa problém. Pozeral som zaujímavý dokument o výtvarnom umení, neviem teraz v ktorom storočí. Keď si pozrieš malby, tak v jednom storočí sa to ako keby zlomilo, že zrazu maliari začali ako keby lepšie malovať. Že mm-hmm. všetko, aj postavy, aj portréty už boli také reálnejšie. A pozeral som zaujímavý dokument, že vlastne v tom momente maliari začali používať nejakú takú tú kamera obscura, alebo čo, že mm-hmm. vlastne samotný ten objekt, ten portrét alebo toho portrétovaného posadili do toho svetla a cez tú optiku si to preniesli do tmavej miestnosti a odrážalo sa im to priamo na plátno, kde si tú skicu urobili. Aha. No už potom teda malovali reálne. Čiže už vtedy sa to používalo, aha. takže prečo nie aj teraz?
Ja som práve videl niečo podobné o tej fresky, ktoré maloval.
Michelangelo?
Michelangelo, mm-hmm. Michelangelo, takéto meno nie je.
Dneska sme zistili, že je deň, keď zabudáme zásadné mená, hej.
Tak on neuveriteľné fresky na tie stropy maloval, ale ja som sa nad tým čudoval, že to ako môže do tej čerstvej omietky proste freska namalovať len tak niečo takéto. A práve tiež som zistil, že on si to vlastne dni predtým namaloval na plátno, mm-hmm. ktoré potom ešte na čerstvo obťahol, to si priložil na tú fresku a potom teba obťahoval. Takže tí umelci si asi odjakživa nejakým štýlom stále pomáhali.
To si myslím, hej, ako niekto má taký pocit, že ale to už není, akože to už je podvod, alebo čo? Nech sa páči, skúsi to.
No jasné. Akože nemám problém to aj to voľnou rukou spraviť, ale je to taký, že mám aj obmedzený čas. Takže tak, no. Mm-hmm.
Koľko ti trvá na kreslenie jedného takého fakt, že realistického obrazu? Alebo je to od veľkosti a od náročnosti závisí?
Uh-huh. Asi tak by som to povedal. Uh-huh. Od náročnosti toho portrétu, čo všetko tam robím, ženy a dlhé vlasy, to je akože extrémne ťažká záležitosť pre mňa. To mi trvá strašne dlho, ale neviem to presne popísať, lebo robím to po práci a cez víkendy, jasne. Takže nemám to nejak extra zmerané, uh-huh. ale niečo ako dievča s citrónom, alebo separ, alebo niečo podobné, 150-200 hodín asi myslím, že bez problémov.
Mm-hmm. Jasne, to si viem predstaviť, jasne. No. Ako si vyberáš námety, že čo budeš kresliť? Je to, čo ty chceš, že toto je pre mňa zaujímavé, alebo máš nejaké v podstate aj zadania od ľudí, objednávku, alebo čo myslím, že možno tento svadobný portrét bol taký trošku,
toto
že...
Toto je objednávka, áno.
Že to chceli,
taká, hej. Viac menej objednávka, toto je môj vlastne bratranec, ktorému som slúbil k svadbe, niečo takéto. Ale minulý rok som spravil veľa, veľa objednávok, ktoré ľudia chceli, aj tento rok mám určite nejaké naplánované. Ale minulý rok som fakt urobil veľa tých objednávok, takže tento rok sa snažím aj niečo také pre seba, čo by som ja chcel nakresliť, lebo objednávky sú super vec, ale tie fotky, ktoré dostávaš, nie vždycky sú také, ktoré že sú aj v dobrej kvalite a sa ti úplne si taký stotožnený. Takže tento rok by som chcel niečo také pre seba viac menej nakresliť, ale dosť tie veci chodia také nejak sami za mnou. Hej, že niekto na mnou príde a mohol by si niečo takéto nakresliť. Zapáči sa mi to, alebo niekto mi pošle nejakú zaujímavú fotku a ja poviem si, že to je bolo zaujímavé. A na druhej strane ma baví kresliť osoby, ktoré sú niečím významné, výnimočné, alebo niečo dosiahli tí ľudia. A dať im kresbu takú, že to naozaj vyzerá krásne, to je pre mňa, že taká podsta pre nich, alebo to niečo také. Hej. Ja som niekedy kreslil Miša Križánka, veľmi dobrý kulturista, najlepší československý kulturista doteraz, hej, ktorý sa umiestnil na Mistre Olympia, chalán z Prievidze. A bol som mu to zaniesť do fitka, kde cvičí. A bolo to taký pekný zážitok. Chalán dostal ten obraz a behal po tom fitku, ukazoval to ľuďom a bol taký pekný pocit pre mňa. A chcel by som potom teda do budúcnosti ešte také nejaké iné prievidské, zaujímavé osobnosti nakresliť. Máme ich to si myslím, že mnoho.
Áno, presne.
Takže pomaličky by som takto chcel tieto obrazy rozdávať ľuďom do okolia.
No to je krásne. No. On vlastne podobne si, myslím, že na Instagrame písal ten Separ, že vlastne ten bol pre teba taký, že si ho veľa počúval po pri hudbe a že tiež si taká nie osobnosť, ktorú si chcel.
Je to pre mnoho ľudí taká osobnosť kontroverzná, alebo nepozerajú sa na neho príliš pekne, ale ja, čo počúvam tú jeho hudbu a najmä tie slová, čo tam hovoria, tak viem sa veľa s nimi stotožniť a zžiť. A oni dosť v tých jeho pesničkách podporujú tých ľudí, aby sa nezdávali tých svojich snov a išli ďalej a verili tomu a netrvá nič jeden deň ani jeden rok. Takže dáva mi to aj taký vietor do plachy, že ísť stále ďalej a robiť to umenie, aj keď to nie je vždy ľahké, že nie je na to čas alebo finančné prostriedky alebo tak. Takže to také super.
Čiže si mal vlastne následne, myslím, že krásny zážitok, keď prišiel ešte aj sem do tvojho ateliéru.
To bola pecka, no. Jasne,
akože, takže to je tá pridaná hodnota pre teba.
Tak.
To je perfektné.
Keď by som tú situačku vedel tak trošku nejak lepšie zvládnuť, ale bol som tu skamenený nejaký pri ňom.
Vedel som o tom, že príde? Alebo
vedel som o tom, že príde. A
prepadovka.
Bol som aj taký, že v pohode s tým, že však príde, bo je to super, ale ako náhle prišiel, tak som fakt skamenil. Neviem.
Super, tak to má byť, to je ono. Keď kreslíš, ty tú fotku máš nejak niekde reálne vytlačenú alebo na nejakom monitore, myslím,
že... Na tablete.
Že... Na tablete to
mám taký väčší tablet, veľkosti A4 a tam si to otvorím a z toho sa mi to robí perfektne. Začínal som z telefónu, len mi odchádzali oči z toho malinký displej a všetko.
Tam si vlastne vieš aj priblížiť nejaké detaily, že na tej fotke je tak. To
limitujúce. A presne, keď máš nejakú naozaj väčší formát fotky, a vieš si tam pekne priblížiť do tých detailov, tak to je pre mňa, keď sa snažím nejakú tú realitu zachytiť. Áno. Veľmi taká zaujímavá vec.
Že tie ťahy tam vidíš. No. Spomínali sme teda, že aj počúvaš hudbu, popri častokrát ťa vidím, že máš slúchadla popri tom, ako maluješ. Okrem Separa, čo ešte počúvaš? Akú hudbu máš rád?
Skoro všetko.
Hej?
Skoro všetko. Okrem takých nejakých ťažkých vecí, ako nejaký hard metal, alebo dead metal, alebo takéto veci, si idem asi snáď všetko. Dosť to závisí na mojej nálade.
Jasne.
Minulý rok mi prišiel z YouTube taký ten recap po tom roku, že aké som mal pesničky. A tam to bolo krásne spomenuté, že začiatok roka, veľmi veselé a svieže hudby. Potom tam boli nejaké, že... nejaké uplakané, potom tam boli, že dlhé zimné večery, hej, a úplne s tými mojimi emóciami išli a išla aj tá hudba.
Pozrieť,
to je neuveriteľné. To.
Úžasné, no. Ja to tiež mám rád, hej, že tú hudbu fakt, že tá ťa vie úplne zo zlej nálady vytrhnúť a vieš ťa naštartovať do tej tvorby, hej, presne.
Tak. Že to je super. Ale akože rád tvorím aj, ja mám také uložené, také dvojhodinové mixy, starých Mozartov a Beethovenov a niekedy má na takéto niečo mám chuť a práci to pustím a hodinu mi tam hrá klasická hudba, je to super.
Paráda.
No.
Dobre, aké používaš to umelecké náhradie tvoje? Teda hlavne je to u teba hlavne ceruzka, Ale teda videl som, že to tam nejaké veci potom aj štetčekmi doťahuješ a vedel by si toto trošku popísať, že...
No, to sa za tie roky akože do toho dosť vyvíjalo. Aha. Začal som pri grafitových ceruskách, ale vadilo mi, že nie sú až také tmavé, ako by som chcel. Aha. Lebo tak, oni sú také vlastne tmavo-šedé, kvázi, ale strašne sa lesknú. Jasne, a to mi extrémne vadilo na tom, ja tam nič nevidím, keď sa mi to leskne neustále. Hej. Tak som prešiel na čierny uhlík. Uh-huh. No a že potom som zistil, že tých uhlíkov je strašne veľa. A každý uhlík je inej čierny. Inej uh-huh. čiernej, ako by som to mal povedať. Jeden tmavší, uh-huh. ďalší je taký, že tomatná, ďalší je ja neviem aký. Takže toto bola ďalšia dilema, ale áno, používam ceruzky. Hlavne tieto moje uhlíky od Conte Paris, uh-huh. ktoré milujem. A potom Faber-Castell samozrejme, ale jasne. Toto je moja taká hlavná ceruzka, s ktorou najčastejšie robím. Mm-hmm. Wolf Carbon, s ktorou kreslím prakticky všetko.
Aha.
Všetky outliny alebo všetky čiary, keď začínam, tak ja robím s týmto, lebo sa nerozmazáva. Mm-hmm. A keď ju tam raz dám, tak tam je aj čierna. Keď dám tam uhlík, tak prejdem ho štecom a dokážem ho rozmazať po celom papieri.
Jasne,
aj tam, kde mm-hmm. by som nepotreboval. Mm-hmm. Taká základná ceruzka a potom to celé dotvorujem mojou škálou. Aha, šedých uhlíkov.
Jasne. Uh-huh,
uh-huh. A tu si ich miešam ako na palete, ako potrebujem. A veľká výhoda týchto uhlíkov je tá, že môžem ísť vlečím na tmavší. Čo pri grafite som nemohol, iba uh-huh. jedne gumovať. Ale tu môžem, čo sa mi zdá byť tmavšie, dám tam a to blečí odtieň a viem ísť uh-huh, aj pekne spätne. Uh-huh. Takže toto veľmi rád používam a všetko no vlastne robím štecami. Štetce to je samostatná kapitola, lebo na všetko mám nejaký štetec, ktorý už používam, ale toto je taká moja hlavná sada. A potom ešte tieto ceruzky od Faber-Castellu. Tie sú veľmi dobré. Pit Mat sa volajú a vymysleli niečo také, že by nemali byť také leskle, ako klasický
aha,
graf.
Práve. Mm-hmm.
Takže tie ešte celkom rád používam na nejaké detaily a takéto veci.
Štetce, tam to je rôzne, alebo preferuješ syntetické alebo prírodné materiály, či tiež je to rôzne?
Najradšej by som bol, keby som mal tie prírodné, aha. ale neviem práve nikde zohnať. Lebo sledoval som takého jedného umelca, ktorý kreslí mnoho uh-huh. lepšie ako ja. A ten používa prírodné štetce z kanca.
Aha.
Ale ja sa k ním neviem dopracovať.
Jasne.
Ja som písal do rôznych obchodov, fakt? Stránok a z kanca...
Taký to problém to je?
Z prasaťa majú, ale z kanca nie.
Aha.
A tie prasače nie sú také, ako tie kanče. Takže, ale áno, mám syntetické štetce a najskôr teda idem s jemnými, uh-huh. softovými uh-huh. a potom už dávam tieto tvrdé.
Uh-huh.
A s nimi tie tmavé veci vlastne dávam. Jasne. Takže tak.
Uh-huh. Uh-huh. No to... Naozaj, máš tu peknú paletu materiálov na torbu.
A je toho akože strašne veľa a to by sme tu boli celý deň.
To je jasné. Ja som ti práve spomínal ešte predtým, ak sme začali točiť, že som si pozeral tvoj Instagram od začiatku a že je tam vidieť obrovský posun, fakt, že od tých prvých kresieb a tie, čo robíš teraz. Máš pocit, že ešte sa máš kam posúvať? Teda samozrejme, spomínali sme tú malbu, že chceš skúsiť, ale v tej mm-hmm. kresbe máš ešte pocit, že máš sa kam posúvať? Lebo ja už mám pocit, že nie, že je to tak dokonalé. Že...
Ďakujem, ale je tam určite strašne veľa toho, čo by som tam ešte chcel spraviť alebo chcel spraviť. Ale mne to také príde, ak keby... Čas som na to ešte potreboval, uh-huh. lebo každá kresba, ktorú spravím, tak vidím na nej niečo iné, čo sa mi nepáči.
Uh-huh.
A ja vždy, keď som nakreslil nejakú kresbu, tak som to mal dlho nacapené niekde na stene, alebo na roldore, alebo tak nejak v obývačke, aby som sa na to pozeral. Častokrát 3, 4, 5 mesiacov.
Uh-huh.
A vždy, keď som sa pozeral na tú kresbu, si predstav, že ráno sa zobudíš, že sa umyť jedno s druhým a ideš toho vecka a pozeráš sa na tú kresbu a hovoríš si, že toto som tam tak dožubal. O 6 ráno.
A nechytíš ceruzku, nezbadaš, že o 3, že aha, som mal ísť do roboty.
Práve toto je u mňa taká vec, že ja keď dokončím kresbu a dám tam podpis, mm-hmm. tak sa toho v živote nikdy nemôžem chytiť. Neviem prečo, ale mám tak zafixované, že sa toho v živote nechytím. Aj samozrejme starejšie kresby, teraz by som ešte mohol chytiť a dorobiť. ale hovorím si, že nie, tedy boli perfektné také, ako
ale boli. Ale fixuješ to niečím, či len keď je to za sklom, fixuješ? Fixuje to fixatívom. Potom ťažšie sa asi do toho zasahuje, ako náhle to zafixuješ.
Tak.
Mne zase pomáha, keď nie som si istý, či je už tam teda malby robím, malba dobrá alebo hotová, že ju na 2 týždne otočím, ale preč z očí, že fakt, že ju dám, ale opačne k stene, aby som ju nevidel zo 2 týždne. A potom si ju pozriem a vtedy akože viem, na čom som.
Pomáha to, presne táto dnešná pomáha mne, práve v takých kresbách, ktoré boli asi také najkrajšie, ako však to dievča si trénoval ten separ. Ano. Tak ich som robil na také dlhšie etapy, že naozaj som to kreslil možno 3-4 roka, pomôcť to som spravil ďalších 6 obrazov.
Jasne.
Že som mal také dobre, že som ich nevidel. A vždy, keď som ich po niekoľkých týždňoch dal naspäť na ten stojan, tak sa pozerám, že pre Boha, tu je roboty.
Robíš, máš rozpracované viacero obrazov naraz? Alebo keď robíš jeden, tak robíš ten jeden?
Snažím sa robiť jeden, keď robím jeden. Ale keď mám niečo také, také väčšie rozpracované, tak To odkladám na tie objednávky a mám také nejaké veci.
Že niečo také, čo rýchlejšie, hej, jasne.
Ale nemám taký ten problém, ako napríklad olejomalby alebo podobné veci, keď tí umelci musia nehať zasínať niektoré tie podmalby alebo tieto záležitosti.
Áno, hej.
Čiže ja prakticky môžem pracovať non-stop. Ale presne ako si povedal, že na chvíľu teda dať preč tých očí je niekedy na nezaplatenie.
Povedz, si už spomínal, že teda sleduješ nejakého umelca, čo robí podobné veci. Vieš povedať mená nejaké, že takí tí tvoji obľúbení umelci, ktorí ťa inšpirujú?
Alebo na Slovensku alebo zahraničí?
No, to je jedno.
Ja keď som teraz začal kresliť, tak som hlavne spoznal na internete tých zahraničných umelcov, ale máme na Slovensku perfektných portretistov, ktorých doteraz im píšem, lajkujem všetko, ako sa patrí. Maroš Vagaský z Košic krásne portréty robí, alebo pán Milan Berky. Tak to sú páni portretisti, ktorí kreslia roky a naozaj to sú krásne veci. Ale potom z takých tých celosvetových Kelvin Okafor, neviem, či teda poznáš tohto
potom
pána.
Potom nič nehovorí, ale určite si pozriem.
Potom daj sem nejakú fotku od toho, čo on robí. To je neuveriteľné. To, keď sa ti páčia moje veci, tak on čo nakreslí, to vyzerá krajšie ako fotografia.
Tak to som fakt zvedal.
To je moc.
To už si neviem predstaviť.
To je moc. Takže tak.
Jasné, no. Tak to je perfektné. Teraz mám takú záľudnú otázku. Aký je podľa teba cieľ alebo zmysel umenia pre teba alebo pre tých iných ľudí?
Dobrá otázka. Zmysel alebo cieľ umenia? Tak pre mňa samotného to už je viac menej. Ja si napríklad neviem už predstaviť život bez umenia, hej, že by som nekreslil. Takže je to pre mňa už súčasťou môjho života. Týždeň bez kreslenia som mrzutý, doslovne. Akože je to také, že potrebujem sa sem na chvíľu zavrieť a tvoriť. A ja si myslím, že to umenie vnáša ľuďom do života nejaké šťastie, radosť, lásku, dajme tomu. Každý v tom vidí niečo, hej, že zažil som také portréty, že nakreslíš človeka a on o nejakú chvíľu na to umrie napríklad, hej. A potom vidíš, ako tá rodina pozerá na ten portrét, ktorý si nakreslil a vidí tam, si myslím, ťažké emócie alebo rôzne veci to v nich vyvoláva a je to niečo, čo som ja nakreslil a množstvo ľudí sa na tú fotku a na ten portrét príde pozrieť a neviem, či by sa na to pozerali rovnako, keby tam bola iba nejaká vytlačená fotografia. Možno, že áno, ale tie portréty tých ľudí alebo keď nejakej babičke venujete portrét jej vnúčika malého, novonarodeného, to sú slzy v očiach a je to vždy také krásne. Veľmi pekné, veľmi pekné.
No, že ty tam máš pridané tie emócie tých ľudí vlastne, no. ktorí na ten portrét, hej, že sa pozerajú.
Písali mi takí nejakí umelci, rôzni páni umelci starší a hovorili mi, že teda mal by som viac fantázie do toho dať alebo niečo takéhoto, ale mne sa páči zachytenie tej reality čo najviac, hej, že keby som mohol, aby to bolo čo najreálnejšie a práve mnoho ľudí sa pozerá na nejaký abstrakt, že to je krásne, že wow, krásne farby, veľmi pekne to tam je zosynchronizované, dajme tomu, alebo čokoľvek. A mne sa páči, keď niekto príde ku mne a povie mi, že wow, je to nádherné, že to vyzerá to skoro ako fotka, tak to je taká nejaká iná pridaná hodnota.
Ocenenie pre teba, jasné.
No.
No, je to práve dnes, je trošku taká doba, čo mne tiež osobne vadí, že sa tí umelci snažia šokovať, provokovať, alebo to umenie je také, hej, že niekto v múzeu vyleje Coca-Colu na zem, postaví tam fľašu a je to označené ako za umelecký objekt.
500 000 eur.
No, ako presne tiež mám pocit, že to umenie by malo hlavne prinášať tú krásu a teda ospevovať tú krásu v tom...
Tak. Hmm. A či to už je malba, alebo spev, alebo tanec, alebo čokoľvek iné, vždy je to nejaká tá krása, no. Mm-hmm. A emócie.
Ne. Takže plány do budúcna, zlepšovať sa, skúsiť nejakú olejomalbu, farby.
Vlákajú ma farby už. Mm-hmm. Som tak na tom, že tie farby už asi vypýtali to svoje miesto a prídu.
Hej. Áno, tie farby sú niekedy... Ťažká záležitosť. No. Ja osobne som s tým mal problém. Ty napríklad tu robíš tieňuješ čierna, alebo teda utiene čiernej šedej. Kto vie, že teda, ako sa popasuješ s farbami. To som tiež veľmi zvedavý, že čo prinesieš. Takže
ja som práve taký človek, čo má rád zmenu. Uh-huh. A tu som menil pomaly každé 2-3 mesiace niečo. Hej, zmenil som štetce, potom uhlíky, furt som niečo menil. Uh-huh. A som došiel do takého nejakého setupu, že sa mi to páči. A teraz tak hovorím, že tak čo ideme ďalej zmeniť?
Potrebuješ výzvu, ďalšiu.
Tak, pomeň farby.
Umelecku. Perfektné. No, super.
Možno, že budeme meniť a skončím až ide pri tancovaní. Čo my
vieme? Áno. Tango. No, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel na mňa čas.
Ja ti ďakujem, že prišiel.
Si mi porozprával o svojej tvorbe. No, prajem ti, nech ti to vyjde aj v tom zlepšovaní sa, v tom, čo už je podľa mňa dokonalé, aj v tých farbičkách, no, nech to všetko vyjde, no.
Dobre. Ďakujem.
Ďakujem aj ja.
Ďakujem ti.